a great week.
wanaagsan dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo Isniin ah 26ka bisha September sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. Idaacadda saaka iyo caalamkana waxaad la socotiinaya aniga oo ah Sahre Ciidlamoor. Qodobada ku maqli doontaan idaacadeeda saakiya caalamkana waxaa ka mid ah xisbiga midaysta fog ee dalka Talyaaniga oo muuqda inuu ku guuleysto doorashada baarlamaanka haddii ay dabowdo waxa uu noqonayaa markii ugu horeysay ee uu xukunka qabto tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Waxaa kaloo aad maqli doontaan Cabdinaasir Yuusuf Macalin oo ahaa saxafi iyo qoraal rugcadaaya oo xalay toole ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Warbixin taariikh nololeedkiisa ku saabsan ayaanu idiin haynaa.
الله أن حريص عبد الناصر يوسف معلم وحا أوها ولال أي أذكت هاي إله إلا إساقة أخرى نولشي سي إنت دبدا وحا أوغلي وعلي قد برشادة صومالية وحانا لغو حصو صندونا هيل كي أوغجر دريال كا إيا فوجين تا أفكا صوماليقة الله أن حريص ولال كان عبد الناصر يوسف معلم
waxa kale oo aad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan sababta ay dawladda Itoobiya shaqada uga joojisay shirkad shidaal qudis ka waday deegaanka Soomaalida Itoobiya. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idin haynaa. Marka hore sahay warkii dunida aan idin akhriyo. Waxay la taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in Ruushka uu cawaaqib xun kala kulmi doono haddii uu isku dayo in uu hubka nukliyeerka isticmaalo dagaalka uu ka wado dalkaasi Ukraine. La taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad Jake Sullivan oo haddii shalayto warbaahinta qaar la hadlay ayaa sheegay in haddii Ruushku uu ku dhawaaqo amaba uu ku dhaqaaqo arrintaasi oo ay ku keeni doonto cidhib xumo uu ka dhaxlo. Sullivan oo warbaahinta CABC ee dalkan Mareykanka waraysi gaar ah siinayay ayaa sheegay in saraakiisha dalka Mareykanku ay si toos ah ay ugu gudbiyeen digniintooda la xiriirta arrintaasi madaxda dalka Ruushka. Waxaana uu hoosta ka xariiqay in xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Joe Biden ay si cad uga jawaabi doonto haddii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu amro weeraradaasi in loo adeegsado hubka nukliyeerka. Mr. Sullivan ma uu sheegin wax faahfaahin dheeraad oo la xiriira tallaabooyinka uu Mareykanku qaadi doono. Hadalkan ayaa uu soo jeediyay la taliyaha amniga qaranka Mareykanku waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii madaxweyne Putin uu muujiyey suurtagalnimada weerarkaasi in uu adeegsan karo hubka nukliyeerka. Kadib markii toddobaadkii hore uu dib ula baxay in ka badan 300 oo kun oo ciidanka kaydka u ahaan jiray si ay gacan uga geystaan dagaalka bilihii la soo dhaafay ka socda dhulka waddanka Ukraine. Geesta kalena wali waxaa sii badanaya tirada dadka xabsiyada loo taxaabayo magaalooyinka dalka Ruushka. Iyadoo in ka badan 800 oo qof xabsiga loo taxaabay sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya dalkaasi Ruushka maalinimadii Axadii. Xilli dalkaasina ay weli ka sii socdaan mudaharaadyo lagaga soo horjeedo abaabulka iyo duulaanada dalkaasi ama madaxda waddankaasi ay ku qaadayaan waddanka Ukraine. Koox si dhow ula socota arrimaha dalkaasi ka socda gaar ahaan mudaharaadyada ay shacabku wadaan ayaa xaddi shalay shaaca ka qaatay in la xiray 796 qof oo rayida iyadoo 33 magaalo oo dalkaasi ku yaala ay ka socdaan mudaharaadyadaasi isla markaana dadka xabsiga loo taxaabayo. Kooxdan oo u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xarigaasi uu badan yahay tacaddi isla markaana uu yahay xarigyo siyaasadeed oo lagala hortagayo dadkaasi dibad baxyada dhigaya. Intaasina hadda wadayaal ama wadagaysteyaal waxa ku eeg warkii dunida. Sidaxoonaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan, halkani waa VOA oo idinka imanaysa Washington. Isbahaysiga uu hoggaamiyo xisbiga midigta fog ee dalka Talyaaniga ayaa u muuqda in uu ku guuleysanayo doorashada baarlamaanka, taasi oo shalayta dalkaasi ka dhacday. Haddii si rasmi ah loogu dhawaaqo natiijaduna ay sidaasi ku soo baxdo, waxay taasi ka dhignaan doontaa in ra'iisul wasaaraha Talyaaniga uu noqon doono Giorgio Meloni, oo ah hoggaamiyaha garabka midigta fog ee caanka ku ah ajaanib nacaybka. Waxa kale uu noqon doonaa markii ugu horreysay ee uu talada la wareego xisbigaasi midigta fog tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. Faahfaahinta arrintaasi ayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, wuxuu ka wareystay Shukri Siciid oo ah saxufiyad u shaqeysa warbaahinta dalkaasi Talyaaniga.
Xogta hadda ilaa iyo leelahayo dadkii ayuu soo codeeyey oo ka soo baxay saadaashii lagu sameeyey weeye waxaa hadda daraasadda lagu samaynayaa. Taasna waxa aqlabiyadda ugu weyn xisbiga ugu horreeya oo Talyaaniga waa kuwa waxay sheegaysaa saadaashu inay yihiin kuwan Italian Brotherisko oo xisbigii kasoo jeeday midigtahay oo fogaay oo Mussolini uu aasaasay.
Waa tahay markaa Shukri, haddii xisbigan midigta fog ee Meloni ay hogaaminayso ay doorashadan ku guuleystaan sida la sheegaynay ay sidaa u dhowdahay, maxay uga dhigan tahay Talyaaniga?
Talyaaniga waxay uga dhigan tahay horta markii ugu horreysay ay talada wax ka qabtaan hadda ma ahan mar 1994 uu Berlusconi uu xukunka qabsaday. Markaas ninkii xisbigaas iyada uga sii horreeyay oo uga dhowaa fikradaha Mussolini ayaa wuxuu ka noqday premier ku xigeen, ra'iisul wasaare ku xigeen Berlusconi uu noqday, wasiirro badanna waa ku lahaayeen. Marka Talyaaniga waa wax ku ugu baho ku cusub inay xisbiga koobaad ay ka noqoto xisbisa midigta fog u ah inay ka noqdaan, mayna dhicin ilaa dagaalkii labaad oo adduunka. Laakiin hadduu dhacay, dad badan oo xisbigan waxaa ku jira maaragtay qaar liberaal yihiin, qaar ay iska dhexdhexaad yihiin, qaar midig yihiin, marka haduu isbedel maamulka xaggiisa iyo siyaasadda dhinaca soo galootiga iyo EU-ga iyo wax waa iska imaanayaan. Laakiin wax weyn oo hadda Italiya ka weecin kara weyga dimokraatiga ay ku socoto ma u malaynayno inuu ka dhaxa.
Waa tahay dadka soo galootiga ayaad carabka ku dhufatay, saameyn intee leeg ayay dadka muhaajiriinta ah, gaar ahaan dadka magangelyadoonka ah oo dabcan Soomaali badanna ay ku jiraan oo iminka Talyaaniga ku sugan iyo qaar soo socdaba uu xisbigana ku yeelanaya iyo maamulkooda?
Maya, caqabada ayaa waa keenayaan oo caqabada ayada ay iskaytu walkeeda ajendadeeda ayba ka mid tahay. Way sheegeen inayna soo galooti soo gelin inay oo maaragtay maraakiibtan oo maaragtay Frontex la yiraahdo EU-gu leeyihiin oo ku jira xeebahan Mediterranean-ka ay sii xoojinayaan inaan la soo celin, inaan dadkan qaxootiga soo galay soo gelin. Way isku dayeysaa waa ayada iyo Salvini kuwaan leegada waa ka go'an tahay arrintaas. Laakiin waxa weeye Talyaanigu waa waddan wuxuu leeyahay maaragtay cadaaladiisu ay aad iyo aad garsoorkiisu u wanaagsan yahay. Marka waxaasoo dhan buudaas iyagoo samaynayo qofku mar hadduu mar halkan yimaado, waxa weeye maxkamadaha iyo waxaas baa maaragtay faragelin ku soo samayn doona oo dadku hadday ambiil qaataan iyo waxaas xataa qofka haddii loo diido. Badanaa arrimahaas ma shaqeeyaan, horey bayna u dhacay.
Waa hagaag. Inta badan Shukri, wadamada Yurub marka xisbi noocaas uu talada qabsado waxaa la sheegaa inay kordhaan weerarada ama cunsuriyadda dadka madow iyo dadka muhaajiriinta ah lagula kaco, ma laga yaabaa inay dhibaatooyinkaasi bataan?
Hogaa iska baaxsiyo waa jiraan qolyahan weliba chipsiga ah oo kuwan East Europe-ka oo nomadka ah oo iska wareego iyo waxaas iyo xoogaa iyo sharciyada inay ku dhibaan iyo wareegtooyin inay soo saaraan dadkan qaxootiga sharcuda ku adkaynayso. Laakiin mar walba waddankan dimokraatiya weyn oo oo soo dheer iyo waqti badan buu leeyahay siska intamka EU oo asaguna garansiyooyin badan iyo maaragtay xaquuqo badan ogol buu ku jira mar walba ayuu dhibaatooyin inay ku caqabado keenaan way isku dayayaan laakiin systemku waa ka koray in maaragtay caqabado qoliyo xisbiyo markaas meesha qabsaday ay dimuqraatiknimada mabin habaabiyaan wadankan waxaas waa ka koray wuxuu leeyahay maxkamado oo furuucda dejiya wuxuu leeyahay dastuur maxkamado wuxuu magac xuquuqal urur raxmiga qulaysan mu'aaradkiisa iyo magaciisii maamula goboleed iyo duqyaasha magaalada iyo gobollada nimanka madaxda ka iyo dad badan oo bidixday u badan yihiin waa adag tahay talyaanigasi arrimo xadgudub hadday ka dhacaan ciqaabtooday marayaan faa'iidana kama helayaan barke sharciga ciqaabaha xadgudubka wixii sameeya mariya waa ka madax bannaan yihiin kuwan meesha qabsaday ma faan.
Waxaad dhageysanayseen Shukri Saciid oo ah saxafiyad ku sugan amaba ka hawlgasha dalka Talyaaniga oo u warramaysay wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Geesta kalena Allaha u naxariistee waxaa shalay ta galab magaalada Muqdisho ku geeriyooday Cabdinaasir Yuusuf Macallin oo ahaa saxafi rugcadaaya isla markaana qayb weyn ka qaadanayay horumarinta af Soomaaliga. Cabdinaasir wuxuu haatan ahaa gudoomiyaha ururka qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed xafiiskooda Koonfurta Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo soo diray magaalada Muqdishona ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Khala fiidki ayuu ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Muqdisho oo leh dhakhaatiirta u diyaarinayeen in lagu sameeyo qalliin dhanka wadnaha siday VOA u xaqiijiyeen qaar ka mid ah saaxiibada marxuum Cabdinaasir. Marxuumka geeriyooday Cabdinaasir Yuusuf Macallin ayaa ahaa gudoomiyihii baaxadda qalliinleyda Koonfurta Soomaaliya ee Soomaali Ben, wuxuuna ka mid ahaa shakhsiyaadka kooban ee dhexda u xirta u helinta afka hooyo Soomaaliga isagoo u soo jooga fagaarayaal looga hadlaya afka ee gudaha dalka iyo dibaddaba. Rugadaan saxaafadeed Cabdullaahi Shiiqaalow waxay shaqaaneen muddo ka badan 20 sano, waana soo wada shaqeeyeen Cabdinaasir Yuusuf Macallin, wuxuuna la ahaa saaxiib ay dharar badan soo wada joogeen fagaarayaal looga hadlayo xoojinta afka Soomaaliga, wuxuuna v o da kaga warramay intuu ka yaqaana marxuumka iyo muddada isbarteen.
Allaha u naxariisto Ustaad Cabdinaasir Yuusuf Macallin, waxa uu ahaa hal door ka mid aha ehelada afka, dhaqanka iyo hal abuurka. Marxuumku waxa aan isbarana horantii sanadkii 2000, waxaana sanadihii 2003, 2006, 2017 iyo weliba sanadkii 2019 aan ka wada qayb galnay shirarkii Somali Pen ee lagu qabtay dalkaasi Jabuuti. Allaha u naxariistay Cabdinaasir Yuusuf Macallin waxa uu ahaa walaal ay adag tahay in la helo isaga oo kale. Noloshiisa inteeda badan waxa uu geliyay u adeegidda bulshada Soomaaliyeed, waxaana lagu xasuusan doonaa hiilkii uu ugu jiray daryeelka iyo xoojinta afka Soomaaliga. Hubaashi baxda afka, dhaqanka, qoraalka iyo hal abuurka Soomaaliyeed waxaa caawa ka baxay halyay qaali ah oo in badanba la tabi doono. Allaha u naxariisto walaalkeen Cabdinaasir Yuusuf Macallin.
Amin Yuusuf Khasaar oo ka mid a saxafiyiinta waxhore ayaa ka mid a wariyaasha muddada dheer ay soo wada shaqeeyeen marxuumka, wuxuuna v o da kaga warramay wuxuu ka yaqaana marxuum Cabdinaasir oo khala fiidkii ku geeriyooday magaalada Muqdisho.
Allah u naxariisto Cabdinaasir Yuusuf Macallin Xuseen, wuxuu ahaa saaxiib igu weyn. Muddo dheer ayaan isnaqaanay siiba sanadihii 90-yadii iyo wixii ka dambeeyey. Wuxuu ka mid ahaa raggii ugu firfircoonaa marka la fiiriyo naadiga Somali Ben, isagoo ka noqday gudoomiyaha naadiga Somali Ben ee Koonfurta Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu xibin ka noqday akademiyada afka Soomaaliga ee AGA. Cabdinaasir, Allah u naxariiste, wuxuu ahaa shaqsi aada u firfircoon. Inta uusan geeriyoonin koor, wuxuu qoray buug oo ugu magac daray Xigmadda Nolosha. Buuggaasi wuxuu xambaarsanaa waxyaabo fara badan oo nolosha iyo ku saabsan. Cabdinaasir muddo dheer ayuu ahaa gudoomiyaha naadiga Somali Ben, kadib markii uu ka qayb galay shirweynihii naadiga Somali Ben ee lagu qabtay magaalada Jabuuti سنه 2003
خليبان محمد ابراهيم مغلمو او كميدا غولها شعبكا او كميدا هاددكا ااد كو يقان عبد الناصر ايغو سو ودا غلا سفر بدل او جيسكيسو ها ويرينتا افكا سوماليكا وقت كلا دوونا سو ودا قاتين
ان لله وانا اليه راجعون الله نحرستو عبد الناصر يوسف معلن وقت كيس ايا هلكا كو ايكا حنون ايو دنتي او دينا عودناها وحو اها قف كترسن بهد وحبرشاد سوماليا وجامعة مقدشو مامل كيدا كترسنا وحو اها قف ورد بلشاد حانكا وحو اها قراء وحو وكيل وها ناديق دان ليدا سوماليا ماركتي وكيل كوي كوفرتي برطلاح سوماليا وانين قراء لدى اي ارمها ماركتي اد ودع جيري بلشاد سوماليا لغانها مقالا مقدشان حانكا اها سومالي صحافدة ورياشي سومالية يوردي صحافدة قيبوين كسو قاتي وكشقي مركو حالينا هاي إلهونا حريستو وغيري حنون بدن عبد الناصر
خلبان معلم وعيا ويدي وخلو خصوصا دون الله ونا حريسته عبد الناصر يوسف مغالي قدومي بهدا قليل ليدا كونفورتا سومالية
وحيا بها لغو حصوصا كرا عبد الناصر وحو اها إن حد يجير وجوب جري ميلها أفكا سومالية إيو قرال waxa uu tagi jiray meel walba oo Soomaali iyo sharaf Soomaali looga hadlayo waxa uu soo saari jiray ka shaqeyn jiray buugaagta iyo soo saaritaankooda dad badan oo dhalinyaro ayuu ku saaciday inay wax qoraan waxana uu mar walba u tagi jiray haday yihiin magaalooyin kala duwan oo Soomaaliyeed iyo waliba dalka dibadiisa iyo dariska oo dhan wax la xiriira sidii afka Soomaaliga uu noolan lahaa marka waxa la leeyahay ilaahu naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un
الله نخلص عبد الناصر يوسف مغلم وهو كم ده عدد كدجال كوها أفكا سوماليكا وهو نخل وباش كدوس أرنا قالك يا بوجا يسقو دبج جوجي أورورين تسوجان تيا أفكا سوماليكا وهو نها هي تاريخ ده الدور دنت الله نخلص كوا سوي كم ده هيان دكتور حسين شيخ أحمد كدارو لقيا قاني فرصة سوماليكا هي دكتور محمد دار أفرح أوسن دوان جيرجودي عبد القادر أوكي VOA مقدشو
si aad naga socotaan waa VOA Washington subax wanaagsan ayaan idin leenahay mas'uuliyiinta gobolka shabeelaha dhexe ee dalka Soomaaliya oo kaashanaya culimaadinka iyo odayaasha dhaqanka ayaa bilaabay dadaal ay ku nabadeynayaan beelo ku dagaalamay gobolkaasi deegaanka ka tirsan warbixintan waxa magaalada Baladweyne nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane
odayaal dhaqan xilibaame heer shabeel ka tirsan iyo maamulka gobolka shabeelaha dhexe ayaa ku guuleystay inay is soo horfariisiyaan odayaasha laba beelood oo maleeshiyadkoodu dhawaan ay ku dagaalameen qayb gobolkaasi kamid ah
nabiga salaatu wa salaamu alayhi soo kaalaya madlamada soo kaalaya waxa uu wariyay man kaan la akhi madlamatun fariya tahallalha ninkii walaalkiis qol u qaba oo dhibaato u geystay ha ka xalisho inta uu nool yahay ila walaalkay u cafi hayra hana nabiga jira sidana soo kaalay waxaa bay karaa markay inaas afisiin inaa wixii dhaca hadii aad noo ayo ka hadashiin inaad hadii si wanaagsan ku ashiin liin qalbin wajaalibina rabaan qalbi jilcan iyo dhinac jilcan aad ay karaba
odayaasha labada dhinac ayaa ballan qaaday inay diyaar u yihiin halka gaarida dhibaatooyin dhacday
waxaan rajaynayaa insha Allah in laga daawo idoo daawaya meesha laga tagana insha Allah daawo sawadna walaalena waxaan u maleeynaa jidka wanaagsan oo naftiimayna inaan qaadi doona waxaan ballan qaadeynaa wanaag oo mudulood imaanka wara abgaal wara maamulka wara hadaan baas abdullah inaan aqbali doono dowladda raasal
igaalkay uu suugay afta ka taala suugaadadi weyneeda waa ma san yahay xurmad uu xurmeeyay oo uu adeerkay u dhiibay oo waxna soo dhaqayay waa runtii waa soo dhaqayay maanta kula soo dhaqayay ficil iyo qowl is waafaqsan aan la karaa ficil iyo qowl is waafaqsan haa igaalkay jid haytu siraadanka tusaa
Imam Daahir, Imam Mahamud, Imam Umar oo madasha shirka goobjoogka ahaa ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in wada hadal lagu dhameeyo khilaafkii gacan ka hadalka sababay.
Inta ka bacdi waxaan isugu nimid labada beelo walaal ah Cabdulla Caruun iyo Maxamed Muuse isqabadka ay isqabteen gacantoor isgaartay la qadarallahu wallahu baahirta dad Islaam ahaanahay in la dhimahaayo qofku qadarta oo Ilaahay u qoray noocay tahay waa dhimaha hase ahaatee in aan sharciyeyn oo macnaheedu maahan idinka di alle inuu wiilasha dhalay iyo anaga nala dhashay dhamaantii qofba waa ka xuntahay heshiiska maanka soo baxay adii Alle inuu anuu abgaal gaaro oo mudulood gaaro oo hiraab gaaro oo xawaysana xawaysana hawiye gaaro Soomaali gaaro dadkii dadkan dhaqan jiraad ka dhalateen dhihid iyo wax wanaajinta dheede farimaayo
xilibaan Cabdiraxmaan Gacal iyo xilibaan Geedi Oomane oo labaduba ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle isla markaana matala beelaha dagaalamay ayaa ku baaqay in nabad laga shaqeeyo
naf in la badbaadiyana ilaahay wuxuu ku sheegay quraankiisa hal naf in la badbaadiyo adduunka nafaha ku nool oo dhan in la badbaadiyo la macna tah gogosha meeshaan ka furan oo la dhigay waa ognaha daacada ka tihiin waxaan si idinku soo baraarujin idinku sii baraarujinaynaa inaad daaca ka sii ahaatiino aslaax dhab ah oo ummadda ilaahay oo muslimka ah oo Soomaaliyeed ay wada maqasho oo lagu caana maalo inuu ka soo baxo meesha
ama qabiil nima ku dirar ama meel yar oo xarxar yar ku dirar adigu un tii rabbi allah noqono waxaan rabaa heer walaalahay labada jaanib waxaan ka codsanaynaa inay isu dhimiriyaan inaad idinkan isteeglisiin anaka aan isteeglisiin
gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meere Makaraan waxa uu nasiib darro ku tilmaamay xilliga dagaalka uu dhacay iyadoo dalka ay ka jirto abaar daran gobolada Dariska la ah Shabeellaha Dhexe ay ka socdaan dagaal u dhaxeeya dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab
dadku abaar ay la daala dhacayaan dhibaatooyin kale oo cadaw kale ku hay la daala dhacayaan dadkii intaas oo dhibaato haysto inay haddana ayaga ay istilaan ay ayuu naftooda gooyaan oo maanta haday dhaawacmaan xaasay dhaawacooda meesha uu maraya ogtiin iyo dhulka uu la sii marsiyay ogtiin oo xamar isbitaal ka sukay oo san jiray inay dad walaalay intaas maalintii ay dhibaato isugu geystaan waa wax maartay dhimirku bilaaadanka uusan ogolayn laakiin cadawgu hadda maanta dadkayda baabiyay ee ka dhiga badankooda qaxootiga ka dhiga ee badankooda baabiyay hadday ku bixi lahaayeen inta naga baxday annaga maanta ciil ma qabno laakiin sharaf darra ayaa hadda joognaa inay asaa geyno oo maalintii wax aartiin ka dhacayaan ay cadawgu ragaadiyay oo xoolahooda dadkan baabiyay oo naftooda baabiyay oo noloshooda baabiyay oo ayaga inay ku noolaadaan dulinimo badan inay isfadul qaadaan ay u istaageen annagana aan maartay inaan annaga isdilno ayayna afta naga fadhaan aan u istaagno waa wax aad iyo aad dhimirka u diiday waxaan rabnaa akhyaaray qofka hadii uu mas'uul yahay dadka waxaan u muuqanaa umu war maanta dhibaato waa na haysataa dhibaato inaan annaga u aragno tan annaga dhaxdeen inaan dhibaatii soo aragno middana haysaa ka weyn haddii aan fikirino caqli aan leen
Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
haatana Ethiopia wasaaradda macdanta iyo shidaalka ee dalka Ethiopia oo muddo haatan laga joogo todobaad ku dhawaaqday in ay joojinayso heshiis ay laga day ama ay hore u la gashay shirkad kuwa shidaalka qoda shirkadaasi oo laga leeyahay dalka Shiine meelaha ay shidaalka ka baareysay ama ay ka qodaysayna waxa ka mid ahaa dhulka Soomaalida ee Ethiopia haddaba maxay tahay sababta shaqada looga joojiyay su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa wariyaha VOA ee jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata waxa uu weydiiyay Dr. Rashid Sheikh Qasim oo ah hormuudka kulliyadda Petroleum Engineering ee jaamacadda magaalada Jigjiga.
Shirkadan PolyGC waa shirkad Chinese oo in ila berigii shirkadii Malaysianka oo owner left weeri jirtay kadib meesha ka shaqeynaysay ceelal bay qoday intaan ogahay 8 ceel oo production ceel shaqaal ka soo saara iyo 5 kale oo appraisal lagu qiyaasay ay qodeen marka muddadii ugu dambeysay 2-3 sano ku dhawaad waxay meesha ka qabteen ma jiro ceelna ma qodin marka waxaa loo baahnaa markaad ceelasha qodi qiimeysid shidaalka meesha ku jira in oil field development in shidaalkii la iib geeyo dhuumaha saliidda qaada warshadihii lagu sifayn lahaa hawsheedii la gala hawshaasna lacag badan bay u baahan tahay marka shirkadan waxaa heshiiska looga joojiyay waxaa weeye shirkad ayada ka horeysay oo ceelka meel la yiraahdo iyadana laba ceel ka qodo bridge ah new age la yiraahdo baa lix bil ka hor laga ceyriyay tanna digniin baa la siiyey oo shaqadii bilaaba digniin labaad baa la siiyey sida aan la socday oo wasaaradda kala socday iminka marka jeg boom ay soo siinin sababta ugu weynna waxaa weeye waa dhaqaale darri yacni dhuunta saliidda qaadaysa waxaa la leeyahay halkan yacni guri agteeda ka qaadaysaa Jabuuti baa la geynaa 900 kilometer lacag intaasoo bilyans ku baxaysa shirkadana lacag ma hayso
aad ayadu maasantahay dhanka kale maadaama
hadda wasaaradda macallinta shirarka dalka ay ku dhawaaqday in shirkaddu ay ka joojisay heshiiska ee malaga yaa shirkadda lamaadaama ay muddo badan soo waday hawshan sahaminta iyo shaqada in ay ku yeelan karto dawladda lacag seen noqonaysa arrinta marka iyo agab meesha ka yaala
waa arrinta arrintaasi iyo mar aan shir wasaaradda aan joogay aan weydiiyay qiimaha ay yani meeqaanaga galay shirkadda Chinese ku leedahay 600 milyan lacag ku dhawaa shirkadda oo dollar marka adduunka way jirtaa dawladdu shirkad shidaal bay keen ka dha waa ceyrin kartaa waxa weeye agabka waxay ay qaadan karto way qaadan oo sida gawaarida riigaga ceelasha lagu qodo dhuumaha saliida in ay qaadan loogu talagalay oo kale pipeska pipelineka wixii kale oo kadibna dawladdii ayaga qiimeynaya shirkadii la wareegtay u celinaysa
waa taas si fiican baad ugu jawaabtay Dr. Rashid su'aasha kale aan ku weydiinay waxa weeyaan wasaaradda macdanta iyo shidaalka dalka waxay ku eedeysay shirkadda Poly GCL in ay iyadu mas'uul ka tahay dhibaatooyin dhanka caafimaad darrada oo ka dhacay goobaha markaas laga qodiyay shidaalka iyo deegaanka dadna ay ku dhinteen arintaas ma laga yaabaa in lagu soo ogo magdhow inay ka bixiso shirkadu
walaal arintaasi waa arin dadka deegaanka khaasatan meelaha shidaalka laga qodo dhoobweyn goday ama LL ay aad u cabanayaan wax ka hoos qaadayna maana dowlad deegaanka Soomaalidu wax uma qaban yani ani waxa yar cadeyn farabadan oo arkay waa jira dhibaatada yani meeshan dib wuxuu ka imanayaa ceelka marka la qodayo kiimika lagu qodaa jirta marka kiimikadii see xagee baharadee la geliyay teel la isticmaalay biyaha ama togaga u dhow miyay gaareen kuwa banaanka iska yaala oo looga tagay oo mar walba dabaysha qaadisa miyaa jira waxyaabahaas ahayd in la fiiriyo marka shirkadan waxa weeye hadda ka hor wax la xisaabtamay ma jiro sideedana marka shirkadda moogtahay hadda qandaraaska heshiiska shidaalka laga joojinayo wax badan baa lagu eedayn karaa oo dawladdu ogeyd oo u qarinaysa marka waa lagu soo oogi karaa maadaama ayagu lacag codsan doonaan inay meeshan lacag ka gashay lacag loo celin doono waa arrin actually wanaagsan in lala xisaabtamo weliba dawlad deegaanka Soomaalidu ka imaado oo dadkii dhibaatooyinka ka soo gaadhay ama ay dacwad bilaabaan dawlad deegaankuna taageerto si kolley ba shidaalka waa la soo saaray hadii la dhaho shirkadii la wareegtay nimanka lacag bay u celin lacagtaasna lagu dhigay
dawladda Itoobiya dhawaan waxay soo bandhigtay xadiga shidaal ee ku jira deegaanka Soomaalida waa imisa saamiga uu deegaanka ku yaalan doono
walaal shirkadan Ameerikaanka Netherlands iyo nin kale yiraahdo ay leeyihiin waa shirkad qiimeyn iyo qiyaas ku soo bisa shidaalka ku jira meesha aniga halkan keliya kama ayna baarin adduunka meelo badan ay ka baartaa waa shirkad muctarif ah certificate bay siinaysaa shahaado ah in shidaal toddoba 7 trillion cubic feet baa ku jira jir yacni shidaalka labana waxbuu kala baxaa oil oo sida biyaha ama petrolka iyo naftada iyo laga soo biyo ama natural gas oo naqiska ah wax lagu karsado korontada laga dhaliyo marka kan natural gaska u badan yahay marka haddaan wax yar ka taabto shirkadaasi shahaadada ATC waxay u sahlaysaa dadka investorrada inay maal gashadaan rabaan cadeyn bay hayaan inuu meesha shidaal ku jiro oo dad khubara lagu kalsoon yahay ay qiyaaseen deegaanka Soomaalidu wuxuu ku leeyahay waxay ku xiran tahay waxa dawladda Itoobiya ay ku leedahay marka anigu khaas ahaan intaas oo jeer baan wasaaradda tagay ma arag waxa loo baahan yahay in la arko production sharing agreement ee dad khubara ah heshiiska ee dawladda Itoobiya iyo shirkadda Chinese ama shirkad kale wada galaan production sharing agreement yaa dhahay yani qaybsiga saamiga shidaalka meesha ka soo baxa oo shirkadda iyo dawladda Itoobiya wada galay 100% konton bay deegaanka leeyahay la yiri kaas wuxuu ku xiran yahay horta heshiiskan PSA ga production sharing agreement dawladda Itoobiya ma qayb ku leedahay marka lama hubo 100% haday dab noqoto dawladda deegaanka Soomaalida inay ku leedahay waxa Itoobiya ku soo aada waa arin aad u wanaagsan waana saami wanaagsan
kaasi wuxuu ahaa Dr. Rashid Sheikh Qasim madaxa amaba hoggaanka kulliyadda petroleum engineering ee jaamacadda Jigjiga wuxuu u waramayay wariyaha VOA Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata gudahaana idaacaddeedii subaxnimo wareysigaasi ayaa ugu dambeeyay intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Shada ka doorti Osan yashira Ka doorsari hawaiko Sa'ayko da dunia Baqa shada ka doorti